Азатлык радиосы сөйли. Бүген 20 июнь җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлыкта Казан студенты Михаил Киндер хокукларын яклый алган. Наркотик тикшерүү тирәсендәге эш студент файдасына тәмамланды. Тарихта беренче тапкыр сугыш барганда хатын-кызларны көчләү сугыш җинаяты һәм геноцидка тиңләнде. Башкортстанда ВИЧ эләктерүчеләр саны елына 20%-ка арта бара. Бу авыруга каршы көрәш ничек бара? Татарстан Фәннәр академиясе үзгәрешләргә әзерме? Фәнни җыенның еллык утырышыннан безнең язма булыр. Азатлыкта шушы һәм башка темалар турында ишетерсез, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Федерация шурасының федерация эшләре һәм төбәкләр сәясәте комитеты рәисе Рәфкать Алтынбаев төбәк башлыкларын сайлау тәртибен кайтару тәкъдименә каршы чыга. Европа берлеге җитәкчеләре Лиссабон килешүенең Ирландиядә кире кагылуына карамастан, аны ратификацияләү дәвам итәргә тиеш дип белдерде. НАТО хәрби җитәкчелеге Афганстанның Кандагар шәһәрендә һәм аның янындагы Арганда районында хәрби чараларның уңышлы үтүен игълан итте. АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама киләсе атнада сайлау алды көрәшен элекке көндәше Хиллари Клинтон белән бергә алып барачак. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Федерация шурасы әгъзалары ИТАРТАС үткәргән фикер белешүдә төбәк башлыкларын сайлап кую тәртибен кире кайтару тәкъдименә каршы булуларын белдерде. Шураның федерация эшләре һәм төбәкләр сәясәте комитеты рәисе Рәфкать Алтынбаев хакимият оештыру системасын еш үзгәртергә ярамый диде. Алтынбаев төбәк башлыкларын Русия президенты билгеләү тәртибе үзенең яхшы булуын күрсәтте һәм әлегә яхшы эшли диде. Элекке төбәк башлыкларын сайлау системасы Алтынбаев фикеренчә Русиянең бер бөтенлегенә бер төрле куркыныч тудыра һәм җирле суверенитетлар парадына мөмкинлекләр ача. Төбәк башлыкларын сайлау тәртибенә заманда Ленинград өлкәсе губернаторы булган БДБ эшләр комитеты рәисе Вадим Густав та каршы чыга. Мондай сайлау системасына каршы булуларын җомга көнне Конституцион мәхкәмә башлыгы Валерий Зоркин белән Дәүләт Думасы башлыгы Бердәм Русия фирқасы вәкиле Борис Грызлов та белдерде. Узган атнада Татарстан президенты Минтимер Шаймиев төбәк башлыкларын сайлау тәртибен кире кайтарырга тәкъдим иткән иде. Брюссель. Европа берлеге җитәкчеләре Лиссабон килешүенең Ирландиядә кире кагылуына карамастан, аны ратификацияләү дәвам итәргә тиеш дип белдерде. Берлек илләре җитәкчеләре узган атнада Ирландия халкы реформалар килешүен кире какканнан соң, алга таба ни эшләү турында карар чыгаруны октябрьгә кичектерде. Бүген Брюссельдә берлек җитәкчеләренең ике көнлек саммиты ахырында хәзерге вакытта берлекне җитәкләүче Словения премьер-министры Янис Янса вазгыятьне анализлау өчен күбрәк вакыт кирәк дип килешендек. Ирландия хөкүмәте алга таба уртак юлны күрсәтү өчен үз эчендә дә башка әгъза илләр белән дә актив киңәшләшүләр алып барырга тиеш диелде диде. Европа берлеге җитәкчеләре Чехиядә килешүне ратификацияләү килешүнең Чехия конституциясенә туры килүе мәхкәмәдә ачыкланганчыга кадәр кичектерелә дип белдерде. Кабул. НАТО хәрби җитәкчелеге Афганстанның Кандагар шәһәрендә һәм аның янындагы Арганда районында хәрби чаралар уңышлы үтте, анда хакимият торгызылды, тынычлык урнаштырылды дип белдерә. Чәршәмбе башланган чарада 1000-дән артык афган хәрбие 300-ләп НАТО гаскәрие катнашты. Гысянчыларны НАТО очкычлары бомбалады. Рәсмиләр төбәктә 56 талибан сугышчысы үтерелде, дистәләрчәсе яраланды дип белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. Полиция һәм АКШ хәрбиләре әйтүенчә, бүген Афганстанның көньягында Хелмант вилаятында интихар террорчы чит ил хәрби кизү янында бомба шартлатып, бер солдатны, афган тәрҗемәчене һәм урамдагы тыныч халыктан 5 кешене үтергән. Афганстанда АКШ җитәкчелегендәге коалиция үзенең бер хәрби һәм афган тәрҗемәче үлү турында хәбәрне раслады. Талибан вәкиле Кари Мөхәммәт Юсуф бу һөҗүмне Талибан оештырды диде. Вашингтон. АҚШ президентлығына демократлар нәмзәте Барак Обама келесі атнада сөйлеу алды күрәшін үлкі күндәші Хиллари Клинтон білән бірге алып барашақ. Обаманың сөйлеу алды күрәші едересі келесі жұмға 27-ші июнде екі сенатор һәм үлкі күндәшілер бірге сөйлеу алды шарасы өткәрәшәк деп білдірді. Әліге тулырақ мәғлімәт берілмей. Обама беренчел сайлауларда тиешле вакиллар тавышлары жиганнан соң бу ай башында Клинтон демократлар нәмзәте булу өчен көрәшен туктатты. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия АҚШ белән Литва арасында ракета калканы сөйләшүләре баруы турында күбрәк мәгълүмат алырга теле дип белдерде. Лавров Русия үзенең партнерларыннан моның нәрсә аңлатуын һәм ни турда сүз баруын сорады диде. Лавров шулай ук АҚШ-ның ракета қолқанының бір үлішін күншіғыш Еуропада орнаштыру ниетінің Ираннан болған ракета қорқынышына әлләни бәйләніші юқ дейді. Литва сақлану министрі Йозес Олекас Вашингтон өзінің ракета қолқанының бір үлішін Польшада орнаштыру турында келішуге еріше алмаса, оларыны Литвада орнаштыру мүмкінлігі турында сөйлешулер бара деген хабарны кері қақты. Бүгін Лавров Иранның атом құралы ясарға жиынуына дәлел юқ деп Тәһранға қоршы күш қолланырға ярамау турында кесәту ясады. Лавров Израиль хөкүмәт ағзасының әгәр дә Иран үзенең атом программасын туқтатмаса, Израиль оңа қоршы күш қолланырға мөмкин дигән сүзләре турындагы сорауга җавап бирде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Казан студенты Михаил Киндерның үз хуклары өчен көрәше аның файдасына тәмамланды. Татарстан фәннәр академиясе үзгәрергә әзерме? Галимнәрне беренче чиратта нинди проблемалар борчый? Бу моның яңа карары хатын-кызларның хукукларын яклармы? Азатлык тапшыруының беренче ярты сәгатендә шушы һәм башка темалар белән танышырбыз. Бездән айрылмагыз. Қозанда техник университетында білім алушы 19 яшлік Михаил Киндерні наркотикка тикшіру узмаған үшін имтиханнарға кіртмегеннер. Егіт оқу йорты жетекшілігін мәхкемеге берген. Шынки бұла ішләуіне Киндер оның хуқықларының бұзылуы деп саны. Жұмға күні әлігі іш негізіндә мәхкемеде тыңлаулар узды. Толырақ мәғлімет білен Ландыш Харастова.
Казан дәүләт техник университетының 2-нче курс студенты Михаил Киндер югары уку йортларында студентларда наркотик тикшерүен уздыруга каршылык белдерә. Ә Михаил укыган деканат җитәкчелеге наркотикка тикшерү узмыйча бер студентта имтиханнарга кертелмәячәк дигән. Михаил Киндер азатлыкка булай дип сөйли.
Примерно в начале апреля нам сказали проходить
Апрель башында деканат безгә наркотикка тикшерүләр узырга кушты. Һәм ул тикшерүләрне узмаучылар имтиханнарга кертелмәячәк диделәр. Миңа бу канунсыз кебек тоелды. Әлеге гамәл студентларны кимсетә дип уйлыйм. Мин интернеттан карадым һәм бу чыннан да безнең хукукларны буза дигән карарга килдем. Шуннан соң мин деканатка мөрәҗәгать иттем, ләкин миңа анда наркотикка тикшерү узмыйча имтиханнарга кертелмәячәксең дип әйттеләр.
Однако в деканате мне сказали, что либо проходишь, пока не пройдешь, до того времени не будешь допущен до сессии.
Студент Михаил Киндрейтунчи аны зачетларга кертуын керткәннәр. Ул булай дип дәвам итә.
В то же время я зачеты сдавал.
Шул ук вакытта мин зачетларымны бирдем, ләкин укытучылар билгене бары үз кенәгәләренә генә куя барды. Ә минем төп зачет кенәгәмә билгеләр куелмады. Чөнки деканат тарафыннан мин зачетларга кертелмәгән идем. Шуннан соң мин хукук яклау үзәгенә мөрәҗәгать иттем. Алар миңа мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү өчен шикаять гаризасын язарга булыштылар һәм мин аны мәхкәмәгә тапшырдым.
Икенче курс студенты Михаил Киндерның шикаяте нигезендәге утырыш бүген булды. Ул булай дип сөйли.
Суд вот закончился.
Күптән түгел генә мәхкәмә утырышы бетте. Әмма иртән минем инде имтихан булган иде һәм мин аны тапшырдым. Элеккедән айырмалы буларак миңа имтиханда билге дә куйдылар. Кичә факультетның деканы кайбер мәгълүмат чараларына минем билгеләр куела бара һәм проблеманың нәрсәдә икәнен аңламыйм дигән иде. Минем таләпләрем үтәлгәч, мин шикаятны кире алырга булдым.
Ди Михаил Киндер, ләкин таләпләре үтәлсә дә, наркотика тикшерүләр узуны ул хокук бузу дип саный. Һәм булай дип уйлаучы студентларның шактый булуын әйтә.
Согласных студентов было много, но тем не менее
Килешмәүче студентлар күп булды, әмма кайбер сәбәпләр аркасында айыруча югары уку йортлары җитәкчелегеннән куркып, бу наркотика тикшерүләренә уздылар.
Ди Казан дәүләт техник университетының 2-нче курс студенты Михаил Киндер. Ә егеткә үз хукукларын якларга булышкан Казандагы хукук яклау үзәге юристы Регина Шакирова булай дип сөйли.
Мы сегодня разговаривали с проректором по учебной работе и с проректором по безопасности.
Без бүген югары уку йортының укыту һәм иминлек бүлекләре проректорлары белән сөйләштек. Алар син үз хукукларың өчен көрәшәсең бик яхшы. Һәм алдан ук безгә мөрәҗәгать иткән булсаң, мондый каршылыклар чыкмаган булыр иде дип әйттеләр. Ләкин бит ул деканга мөрәҗәгать иткән, һәм аңа тикшерү узмыйча имтиханнарга кертелмәячәксең дигәннәр. Проректорлар, без бу мәсьәләне хәл иттек, әйдә бу низахны онытыйк һәм син укуыңны тыныч кына дәвам итәчәксең дип әйттеләр.
Вроде бы урегулировали, забудем об этом, ты будешь дальше спокойно учиться.
Хукук яклау үзәгеннән Регина Шакирова безнең барлык таләпләрдә үтәлде, без гаризаны кире алдык ди. Ләкин Михаил Киндер шулай җәмәгатьчелектә тавыш куптармаса, эшнең уңай нәтиҗәләр бирәчәге шикле иде. Чөнки Татарстанда хәзер барлык мәктәпләрдәге югары сыйныф укучыларына һәм студентларга наркотик куллану-кулланмауга тикшерү узу мәҗбүри. Республика җитәкчелеге шуны таләп итә. Бу ниндидер карарга нигезләнмәсә дә, уку йортлары җитәкчелеге кушкан боерыкны арттырып та үти. Укучылар, студентлар һәм хәтта ата-аналардан моңа канәгатьсезлек белдерә һәм бу хукук бозу булып тора диялар.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосының беренче ярты сәгатьлек тапшыруын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Бүген Казанда Татарстан Фәннәр Академиясының еллык утырышы булды. Аңа алдан ук игътибар зур иде. Мәскәүдә Фәннәр Академиясе утырышында да үзгәртеп корулар, реформалар турында сөйләшүләр барган иде. Татарстандагы матбугатта да Фәннәр Академиясе җитәкчелегенә тәнкыйть белдерелде, тәкъдимнәр әйтелде. Звезда Павлоҗи газетасы битләрендә мәкаләләрнең чыгып баруы хакында сөйләгән идек инде. Бу тәнкыйди мәкаләләргә академия мөнбәреннән җавап кайтарылмады. Аның каравы тәнкыйтьчеләргә гаепләү белдерелде. Шулай ук бу җыенда яңа академикларның да исемнәре билгеле булды. Римзил Вәли академия җыелышы турында тулырак әйтеп сөйләр.
Татарстан академикларының җомга көнне үткән җыелышында республика икътисадына, социаль, мәдәни үсешенә галимнәрнең керткән өлеше турында бик күп материаллар, фикерләр әйтелде. Фәннәр Академиясының президенты Әхмәт Мазһаровның бер сәгатькә якын дәвам иткән чыгышында китерелгән дәлилләр Татарстан фәненең заманча югары дәрәҗәсен, төрле ширкәтләрдәге үсешнең галимнәр ярдәмендә булганын ачык күрсәтте. Чыннан да химия, нефть табу, аны эшкәртү, машина төзү, икътисад, медицина тармакларында Татарстан галимнәре бик зур җиңүләргә ирешкәннәр икән. Академиянең гыйльми сәркатибе Дания Заһидуллина президиум эшчәнлеге һәм элекке карарларның үтәлүе турында 15 минутлык хисап ясады. Күренүенчә эшләр бик елдан бара. Мазһаровның чыгышында гуманитар фәннәренең эшләре турында шактый зур белешмә бирелде. Бигрәк тә тел, әдәбият, сәнгать институтында алып барылган тикшерүләр киң колышлы, аларны санап та бетерлек түгел. Әйтергә кирәк, Фәннәр Академиясенә яңа әгъзалар сайлаганда, быел төгәл һәм табигать фәннәреннән башка Русия халыклары әдәбияты дигән белгечлек буенча әгъза мөхбир урыны бирелгән. Элекке елларда тарих, этнология белгечлекләре буенча урыннар тәкъдим ителеп тә, анда кайбер галимнәр, шул ук Дамир Исхаков, ике тапкыр омтылыш ясап сөйләнә алмаган иде. Бу юлы әдәбият галименә бирелгән урынга филология фәннәре докторлары Хатип Миңгылов, Фуат Галимуллин, Фарид Яхин, Ким Миңнуллин дәгъва иткәннәр. Гуманитар бүлектә барган сайлаулар нәтиҗәсендә әгъза мөхбирлеккә Ким Миңнуллин сайланган. Шулай итеп, тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миңнуллин хәзер Фәннәр Академиясенә яңа әгъзалар алганда үзе дә тавыш бирә ала. Тарих институтының эшләре турында академия президенты җылы сүзләр әйтте. Шушы атнада гына директор итеп яңадан сайланган Рафаил Хакимов академия мөнбәренә чыгып, үз институтында спонсорлардан акча табу, ел саен 50ләп китап чыгару, зур фәнни эшләр башкару турында оптимистик фикерләр әйтте. Фәннәр академиясенең эшчәнлегенә бәя биреп, Рафаил Хакимов:
"Первое, что я хочу сказать, это Академия Татарстана это всё же наша гордость и достижение".
Диде, академия біздің республикамыздың ғұрурлығы, біздің ғалимнәрібіз дүния дәрежесінде эшләүче ғалимнәр, чит ил академияләре бізне дүния дәрежесіндегі академия деп қабул итә, диде Рафаил Хакимов. Дамир Исхаков һәм Искандар Измайловның исемләре әйтелмәсә дә, Рафаил Хакимов аларның хаклы булмауына ишара ясады. Газеткә язсалар да үз исемнәреннән язсыннар, академия исеменнән язмасыннар, я башта академия системасыннан китсеннәр диде. Утырышта игълан ителсә дә, беренче вице-премьер Раил Муратов җыелышка килмәгән иде. Республика җитәкчелеге исеменнән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин чыгыш ясады. Ул да академияның эшчәнлегенә югары бәя бирде. Матбугатта академияның эчке эшләрен сүрәтләү Улда хупламый. Звезда Поволжья газетасының бу теманы ортак куертып җибәрүенә дә тискәре бәя бирелде.
Конечно, с такой постановкой задач, что Академия наук не справляется со своими задачами, что она где-то себя изжила в каком-то, значит, формате. Я считаю, что сегодня просто надо дать отповедь этому.
Дөрес, мондый чыгышлар академияны матбугатта тәнкыйтьләгән галимнәргә һәм алар даими язып торган «Звезда Поволжья» газетасенә яхшы гына реклама булып яңгырады. Тәнәфес вакытында техник фәннәр докторы, Татарстан фәннәр академиясенең әгъзам мөхбире, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәген оештыручы һәм беренче рәисе Азат Зияддинов Азатлык радиосының Казан бүлегенә килде. Хәзер аның белән әңгәмәне тыңлагыз.
Мин академияның эшчәнлеген зур дип саныйм. Әмма икенче ягы бар. Гуманитар юнәлештә эшләүче галимнәр, алар техниканы икенче сорт итеп карыйлар. Менә аларга тарих булсын, тел булсын, менә үзләренеке булсын. Һәм бик күп ызгышлар, алар бер-берсен таный алмыйлар, бер-берсен күрә алмыйлар. Менә мин бик күп язучылар, галимнәр белән, аннан шагыйрьләр белән, артистлар белән эшләр. Менә шул кадәр күңелсез очрашасың, сөйләшә башласаң бер-берсен.
Күнчелекме бу? Әле фәнни альтернатив фикерләр
аркасында. Мин андый фәнни күрмим, бу гади күнчелек һәм бу үсеп җитмәүнең бер ние. Менә киң караш җитеп итми. Әлбәттә, фәндә дә, производствода бөтен кеше дә ялгыша. Бер нәрсә эшләмәгән кеше генә ялгышмый.
Ә сезгә бер-берегезгә юл бирергә туры киләме соң мына җитештерү, мына бу үзегезнең торбаларыгыз, химия, фән турында сөйләшкәндә каршылык булмый менә анда сезгә?
Әлбәттә була. Әлбәттә була. Каршылыкны бит семьяда калдырып була. Менә һәрбер гаиләдә каршылыклар була. Берсе аны урамга чыгып кычкыра башлый, күрмәгән йөртә башлый. Икенчесе матур гына утырып чәй эчә. Килешә. Җитәкләшә, үзенә җавап итәләр. Әмма бу каршылыкларның нигезендә акча җитмәү ята. Ие, менә без әйтәбез, анда түләнгән акчаларны арттырырга кирәк дип. Академия әгъзаларына арттырырга кирәк. Чөнки акча әз.
Әгъза булмаганнарга,
әгъза булмаганнарга, гуманитар фәннәргә, укытучыларга, медицина хезмәткәрләренә арттырырга кирәк. Бу безнең шушындый хәлдә яшәү, ул илнең хәерчелеге, илнең дөрес юнәлештән бармавы.
Фәннәр академиясе дә бер карасаң, фәнни иҗтимагый оешма, милли иҗтимагый оешма, ашашлык бармы? Менә шул иҗтимагый оешма буларак Фәннәр академиясе һәм милли мәдәни үсеш кешеләрнең ашашлыгы. Шушы иҗтимагый эшләрне эшләгәндә башкалар белән талашып шулай бузылышканыгыз бармы? Мәкаләләр язып, шикәятләр җибәреп.
Мин андый эш белән шөгыльләнмим, менә конкретно әйтәм мин, бер кеше миңа ачу итә икән, мин ул кеше белән эш итмим.
Менә шулай аңлаша торган корылтай булсын иде инде. Фәннәр академиясының да җыелышы, дәүләт белән галимнәр, галимнәр белән җитештерүче, сезнең кебек җитештерү генераллары аңлашып яшәсен иде инде.
Ну, әлбәттә, аңлашып, матур итеп яшәү иң зур нәрсә инде ул. Ә менә язып, ызгышып, талашып, әлбәттә, бәлки кемдер җиңәр. Ну, мин ул җиңү шатлык китермим алай. Менә монда икенче ягын да исәп калдым. Мансур Хасанов ул бик тәҗрибәле кеше. Аңа академияны оештыру әлбәттә җиңел булды. Ул уртак тел тапты бу техник өлкәсе белән дә, әйтик, медицина белән дә, чөнки
әдәбият галиме бит әле
ул. Әдәбият галиме.
Менә сезнең кебек технарлар белән дә сөйләшә.
Икенче ягы. Сөйләп куйдык Ахмет Мазгарович Мазгаровны. Искиткеч галим. Матур галим, тәҗрибәле галим, дөньяда үзен таныткан галим. Әйтик, менә күкертле нефтне күкерттән чистарту ысуллары ан дөнья күләмендә танылды малай. Аның бит шул өлкәдәге академиклары бар, председатель отделения академии наук. Алар инде Исхаков белән дә уртак телдә барырга тиеш. Башкалар белән дә. Әйтик, нефтехимиядан килеп кердең дә, бөтенесе белән дә белеп барсын белмәскә дә мөмкин. Оқшаны Мазгаров әлбәттә кирип сорый. Сырша, гел бер нәрсәне изе менә, тегеләй менә таралыстылар без академия, менә академия шулай тегеләй була дип гайбәт тарата. Ул бер вакытта да конструктив уңай нәтиҗәләргә китерә алмый.
Төштән соң Фәннәр академиясендә чыгышлар дәвам итте. Бүлекләрдә сайланган яңа академикларны зур җыелышта раслау өчен яшерен тавыш бирү оештырылды. Кабул ителгән эш битте карарда академиянең иң мөһим эшләре билгеләнде. Шул исәптән август ахырында Ислам илләре академиясенең җыелышы. Тәнкыйтьнең дә кирәклеге танылды. Яхшы гына тәкъдимнәр җыелды. Сорауларның иң зурысы һәм иң ачысы эш хакының кайчан артуы турында булды. Фәрит Мөхәммәтшин бу хакта президент Шәймиев белән алдагы көннәрдә сөйләшүләрен әйтте һәм төп җавап шул. Сентябрь башында эш хаклары артачак, академикларның да стипендиясе бераз артырга тиеш. Фәнни җыелышта сәясәт, президентны саклау темалары да күтәрелде. Гомумән, бу җыелыш тыныч һәм позитив рухта үтте. Академиянең эшенә алдан ук икеле куйган Дамир Исхаков бу җыелышта канәгать елмаеп утырды. Калганын соңрак киләсе атнада тәфсилләбрәк сөйләрбез.
Рим Зилвәли Казанда үткән Фәннәр академиясының еллык утырышы һәм анда күтәрелгән мәсьәләләр хакында сөйләде. Ә хәзер азатлык тапшыруын халыкара темалар белән дәвам иттерәбез.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Гасырдан гасырга сугышлар барганда яклаусыз калган хатын-кызларның җиңгән хәрбиләр тарафыннан мыскыл ителүе һәм көчләнүе дәвам ителеп килде. Бу күренеш яңалык түгел. Бүгенге яңалык шунда ки, тарихта беренче тапкыр хатын-кызларның көчләнүе сугышның бер күренеше итеп түгел, ә хәрби тактика буларак танылды. Бу хакта тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйли.
Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы җинси көч куллануга багышланган махсус утырышында кабул иткән резолюциядә көчләүне сугыш коралы дип атады. Оешманың генераль секретаре Пан Ги Мун хәрби чаралар узган кайбер илләрдә хатын-кызларга каршы булган көч куллану сөйләп бетерә алмаслык күп һәм киң карлы булганын белдерде. Утырышның бер өлешен АКШ дәүләт секретаре Кандализа Райс алып барды.
This world body now acknowledges that sexual violence in conflict zones is
Бу идәрә сугыш барган җирдә җинси көч куллануның иминлеккә зур зыян салуын белдерә. Җинси көч куллану хатын-кызларның сәламәтлегенә зыян салган кебек, төбәкнең икътисади һәм социаль ныклыгында какшата, диде Райс. Резолюциядә сугышларда катнашкан хөкүмәтләргә җинси көч куллануны туктатырга кушылган. Моның сугыш җинаятләре яки геноцидка тиң булуы әйтелгән. Сугышкан тарафларны тыныч халыкны сакларга чакырылган. Иминлек шурасының кайбер әгъзаларының каршылыгына карамастан, ахыргы чиктә резолюция бер тавыштан кабул ителде. Россия башта бу торышны җыярга каршы иде. Дөньяда кеше хокуклары торышын күзәтүче Human Rights Watch оешмасы шураның бу карарын тарихи дип бәяләде. Соңгы сугышларның берсендә 90-нчы елдагы Балкан сугышында хатын-кызларны көчләү сугыш тактикаларының берсе булды. Утырышта Хорватия премьер-министры урынбасары Ядранка Косор чыгыш ясады.
Even on Croatian territory, in the heart of Europe.
90-нчы еллар башында булган террор вакытында Европа уртасында Хорватия җирендә көчләү халыкны куркыту һәм мыскыл итү чарасы буларак кулланылды. Босния Херцеговинада көчләү һәм җинси көч куллану этник чистарту өчен кулланылды.
Of aggression suffered the use of rape and sexual violence as instruments of ethnic cleansing.
Бүген иң куркыныч сугышларның берсе Конгода бара. Илнең көнчыгышында тынычлык саклау гаскәрләрендә хезмәт иткән һәм көчләнгән кешеләрне күп күргән генерал-майор Патрик Каммарт җинси көч куллану корбаннары кешелекне югалта дип белдерде.
It has probably become more dangerous to be a woman.
Сугыш вакытында хатын-кыз булу хәрби булудан күпкә куркынычрак, диде генерал-майор. Хатын-кызларны көчләүдә сугышта катнашучылар гына гаепләнми. Күп тапкырлар Берләшкән Милләтләр Оешмасының тынычлык саклаучылары да җинси көч куллануда гаепләнде. Резолюция бөтен тарафларны башка мондый хәлне булдырмаска һәм уяу булырга чакыра. Гамәлдә бу ничек эшләр, хәрбиләрне кем контроль итәр, әлегә әйтү кыен. Оешма башлыгы шура алдында бер елдан хисап тотачагын белдерде.
Азатлык тапшыруын Башкортстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Шушы көннәрдә Уфа дәүләт сәнгать академиясендә Башкортстан мөселман хатын-кызлары оешмасы төзелүенә 100 ел билгеләп үтелде. Шушы датага багышланган җыенда бу оешманың эшен яңартып җибәрергә килешкәннәр. Тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Уфа дәүләт сәнгать академиясендә Башкортстан жерлегендә мусульман хатын-кызлары оешмасы төзелүгә 100 ел тулуга багышланган фәнни гамәли конференция булып үтте. Башкортстанның Гүлҗиһан Яһудине рәислек иткән Сәхип Җамал исемле татар хатын-кызлары оешмасы, Гүзәл Сыттыкова җитәкләгән башкорт хатын-кызлары оешмасы һәм Ихлас мәчете имам хатыбы Мөхәммәт Галләм хәзрәт берлектә оештырган бу җыен бик истәлекле булды. Чыгышларның зур күпчелеге ислам динендә хатын-кызларның роленә һәм татар белән башкорт халыкларының данлыклы кызларына кагылышлы иде. Фәнни киңәшмәдә катнашучылар үзләре төпле өйрәнгән төрле темаларга чыгыш ясады. Сәхип Җамал татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина, башкорт хатын-кызлары оешмасы рәисе Гүзәл Сыттыкова, танылган дин мөгаллимәсе Фатима Фаткуллина, Башкортстан дәүләт университетыннан танылган татар мөгаллимәсе Бәйнә Сәлимгәрәеваның чыгышлары аеруча зур кызыксыну уятты. Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм һәм башка дин әһелләре үз чыгышларында исламда хатын-кыз ролен, халыкларыбыз тормышында хатын-кызның көн күрештә гадәт тәртипләрен яктыртты. Җыенда катнашучылар Башкортстан мөселман хатын-кызлары оешмасын төзергә килеште. Соңыннан Ихлас мәчетенең Илаһилар төркеме мөнәҗәтләр белән чыгыш ясады. Башкортстанның күрше Татарстан Республикасы белән чиктәш Октябрьский шәһәрендә Урайда уйнаучыларның сираттагы төбәк-ара бәйгесе башланды. Аны ачу тантаналарына Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы вәкилләре дә барды. Елда оештырылучы бу бәйгедә быел Башкортстан районнарыннан һәм Татарстаннан җәмгысы 200-дән артык кеше катнаша. Урайда уйнаучыларның инде традициягә әверелгән бу ярышмасы быел да 2 этапта үтә. Беренче өлештә бәйгечеләр 2 көй башкарырга тиеш. Берсе озын халык көе, икенчесе кыска чыгыш. Бәйгенең икенче өлешендә дә 2 көй башкарудан тыш имтихан кебек бәйгедә була. Анда һәр катнашучы 50 халык көен белергә һәм аны башкара алырга тиеш. Нинди көй булуын бәйгечеләр имтихандагы кебек үк билет алганнан соң гына белә. Быелгы Курай уйнаучылар бәйгесендә дә һәр елдагы шат татар егетләре дә байтак катнаша. Татарстаннан да милләттәшләрнең байтак булуы әйтелде. Октябрьский шәһәренең үзендә дә соңгы берничә елда Курайда уйнарга өйрәтү мәктәбе уңышлы эшләп килә. Курай бәйгесенә имгаклар 22 июньдә ясала һәм анда җиңүчеләр билгеләнә. Гран-приға лайык булган талант иясенә җиңел автомобиль әзерләнгән. Гала-концертка үткән башка сәнгатькәрләр дә бүләксез калмаячак дип ышандыра бәйгене оештыручылар. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген Азатлыкның интернет сәхифәсендә Русиянең Эчке эшләр министрлыгы интернеты җинаятьчелеккә каршы көрәш башларга җыена. Көрәшнең иң җиңел ысулы итеп министрлык интернет сәхифәләрен киң күләм мәгълүмат чараларына тиңләргә тәкъдим итә. Азатлык.org сәхифәсендә сәхифәне газетага тиңләү экстремизмны киметерме дигән язманы укыгыз. Элеке совет илләрендә, бигрәк тә Грузия, Эстония, Украинада урыс теленә ихтыяҗ кими. Андагы яшьләр хәзер инглиз, алман, француз телләренә өстенлек бирә. Рәсми Мәскәү шушы тәрәкыятны сәтергә күрше БДБ илләрендә урыс теле дәрәҗәсен күтәрергә тырыша. Моның нинди юллар белән башкарылганын Русия акча биреп урыс телен өйрәтә дигән язмада укый аласыз. Исегезгә төшерәбез, безнең сәхифәнең адресы www.azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә сезне кызыклы темалар, хәбәрләр, әңгәмәләр көтә. Оренбур мөселманнары яңа гадәткә нигез сала. Мөселманча ял итү көне ничек итеп үткәрелә? Казан кешеләре ялларга чит илләргә барырга җыйнамы? Ачык микрофон сораштыруы. Казанда Хосе Каррерас концерты үтте. Шушы һәм башка темалар турында алга таба Азатлык дулкынында тыңлагыз. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлеше шушының белән тамам. Озакламый яңадан очрашырбыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 20 июнь җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Башкортстан оппозициясының газетасы мәхкәмәдә барган бәхәстә җиңде һәм хакимият оешмасыннан акчалата җәза түләтмәкче. Оренбур мөселманнарының үзләренчә ял итү көнен үткәрү башлангычы күрше төбәкләрне дә җәлеп итте. Татарстанлылар чит илләргә ялга йөриме? Безнең сораштыру. Казандагы Хасе Карерас концерты Татарстанның иң бай кешеләрен җыйды. Башкортстанда берләштерелгән оппозиция чыгара торган Бәйсез гәзит бу көннәрдә җиңү бәйрәм итә. Мәхкәмә бу басманы ябу күрсәтмәсе дөрес булмаган дигән карар чыгарды. Шуның белән бергә республикада ВИЧ авыруын эләктерүчеләр саны үсә бара. Аларның рәсми саны 6000-нән артып киткән. Сүзне Башкортстанда хәбәрчебез Фәнис Фәтхигә бирәбез.
Башкортстанда чыгучы заместный самоуправление исемле Бәйсез гәзит хезмәткәрләре Күп айларга сузылган мәхкәмәләрдән соң җиңеп чыкты. Элегрәктә хәбәр ителүенчә, Башкортстандагы Берләшкән оппозиция шурасы тарафыннан чыгарылучы бу басмага һөҗүмнәр узган ел азагында башланган иде. Башкортстанда сайлауларга әзерлек чорында бу гәзиттә республика хакимиятләрен тәнкыйтьләгән язмалар дөнья күрә килде. Шуннан соң төрле сәбәпләр табып, аның яңа басылган тиражларын кулга алдылар һәм аның теркәлүе дөрес түгел дип мәхкәмәгә бирделәр. Әлеге башлангычның үз кулына Рус Ахран культура дигән оешманың Башкортстан идарәсе алган иде. Газетаның баш мөхәррире Роберт Захриев басманың яшәүгә хокукын яклап мәхкәмә утырышларында катнашты һәм менә ниһаять җиңүгә иреште ул. Уфаның Октябрь районы мәхкәмәсе бу бәйсез газет файдасына карар чыгарды. Рус Ахран культура идарәсенең дәгъвалары дөрес түгел дип табылды. Әмма бу оешманың вәкилләре Октябрь районы мәхкәмәсе карарына каршы шикаят бирешәген белдерде. Газетаның баш мөхәррире Роберт Захриев сүзләренчә, газеткә булган басым сәяси сәбәпләрдән чыгып эшләнә. Хәзер бу мәхкәмәдә тулысынча җиңеп чыгу ачыкланса, Роберт Захриев газетаның чыкмый торуы сәбәпле күрелгән зыянны түләттергә исәпле. Бу зыянны 400 мең сум күләмендә дип билгеләгән ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада ВИЧ инфекциясе таралуга киртә кую мәсьәләләренә багышланган комиссияның сираттагы утырышы булып үтте. Аны Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Фидус Ямалтинов ачты һәм алып барды. Утырышта берничә шәһәрнең һәм районның СПИД авыруын кисәтү һәм ширлеләрен дәвалау юнәлешендә алып барган эшләре аерым тикшерелде. Фидус Ямалтинов сүзләренчә, Башкортстанда да бөтен Русиядагы кебек үк СПИД чирен яктыручылар саны арта бара. Бүгенге көндә республикада шушы зәхмәтне эләктерүчеләрнең 6421 рәсми теркәлгән, ә күпме әле аларның теркәлмәгәннәре. Белгечләр фикеренчә, әлеге бер кайда да исәпкә алынмаган шундый ширлеләр тагын берничә мең кеше булырга мөмкин. Иң аянычлысы шул, быел ВИЧ зәхмәтле 80 анадан балалар туган. Алар хәзер ныклы күзәтү астына алына. Башкортстанда СПИД чирен яктыручылар саны ел саен 20% арта ди хөкүмәт рәисе урынбасары Фидус Ямалтинов. Аның сүзләренчә, хәзер ВИЧ зәхмәтен эләктерүчеләр саны яшьләр арасында да ишәйә. Төрле юллар белән шушы чирне яктыручыларның санын тәгаен мәгълүматларда күрсәтте Фидус әфәнде. Иң зур күпчелек бу чирне җинси якынлык кылганда эләктерәләр. СПИД чире таралуыны Башкортстанда киләчәктә ничек итеп тышауларга дигән сорау көн үзәк булып кала диде бу утырышта чыгыш ясаучылар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Быел Башкортстаннан Татарстандагы югары уку йортларына укырга кирергә теләүче татар егетләре һәм кызлары саны бермә-бер арткан. Бу хакта Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетыннан белдерделәр. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәриятының мәдәни мәсьәләләр комиссиясе вәкилләре Татарстанга укырга кирергә барырга теләгән яшьләрнең исемлеген төзегән. Мәгариф мәсьәләләрен милләтпәрвәрләр һәр даим тикшерүдә тота һәм тәгаен эшләр башкара. Быел Башкортстан татар балалары рухи мәркәздә белем алырга теләк белдереп, алдан ук гаризалар бирә башлаган. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты, Аккалфак татар хатын-кызлары оешмасы һәм Бәләбәйдәге данлыклы татар гимназиясе җитәкчеләре Татарстанда укырга теләүче балаларның аерым-аерым исемлекләрен әзерләп тапшырган. Нәтиҗәдә Башкортстаннан җәмгысы 50-дән артык татар егетләре һәм кызларының быйыл Казанга һәм Татарстанның башка шәһәрләрендәге вузларга барырга теләк белдергәнлеге ачыкланды ди. Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Кифая Фазлетдинова. Хәзер инде якташ балаларының мөмкин кадәр күбрәгенең укырга керә алуын гына телисе кала. Мине оештырган төркемдә Казанга дистәдән артык бала бара ди Кифая ханым.
Әйтеп үтәсем килә. Күп кенә районнардан, Уфа шәһәреннән 3 бала, Краснокам районы бар безнең 11, Дүртеледән 10 бала бара, Ауырғазыдан 1, Туймазыдан 8, Илештән 2 бала, Шаран районыннан 1, Нефтекамнан бара һәм Истәрлебаш районыннан 4 укучы барырга җыеналар Аллаһы бирсә. Менә бу списоклар ике төрлерәк безнең инде. Берсе безнең министерство образованиядан 29 кеше. Үземнең списокта 12 бала. Кайсы институтлар нинди профессиялар алырга җыеналар дигән сорауга шулайрак әйтәсем килә. Менә Әлмәтнең нефтяной университетына 5 бала җыена. Яршалы шәһәренең педагогия институтына, Елабуганың дәүләт педагогия университетына тоже бар. Шуннан әйтәсем килә, менә гуманитарно-педагогический университетыбыз ачылды бит инде Казанның мең еллыгына. Шунда 9 бала. Анда күбесенчә безнең педагоглар белем алачаклар, Аллаһы бирсә. Менә филология факультетына, анда исторический.
Уфадан Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Кифая Фазлетдинова булды. Быел Башкортстаннан Татарстанга укырга барырга теләүчеләрнең күпчелеге нигездә техник белгечлекләрен сайлаган булып чыкты. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта татар башкорт дөньясы хәбәрләре. Оренбур мөселманнары инде 6 ел рәттән җәй башында урманга барып ял җыенын үткәрә. Бу аралашу дин кардәшләренең очрашуы популяр булып китте. Каргалы авылы мәчете башлангычы белән башланган бу чара зур бәйрәмгә үзенә күрә зур сабан туйга әверелде. Оренбур өлкәсендә барлыкка килгән яңа гадәтнең беренче нәтиҗәләре турында Фирүзә Әпсәләмова сөйләр.
Сахмар елгасы буендагы урманга ял итергә дип Оренбурдан гына 2 автобуста һәм дә күп санлы җиңел машиналарда мусламаннар килде. Килүчеләр шулай ук тирәк авыллардан гына түгел иде. Ә Казакъстан белән чиктәш булган Иләк районы Озерки авылыннан да бар иделәр. Әлеге мусламанча ял итү көне үзенең популярлыгы белән өлкә буенча таралды. Шуңа күрә анда берничә айлык баладан алып 80 яшьтән узганнарны да күрергә мөмкин иде. Бурда мусламанча киенгән, хатын-кызларның үз ягы, ирләрнең үз ягы. Уен төрләренә килгәндә футбол, волейбол, атларда йөрү, бадминтон һәм башкалар, һәм башкалар. Шулай ук дини вагыз, намаз уку, әлбәттә уеннарда, ярышларда җиңүчеләргә бүләкләр. Бұларыны барысында Қорғалы ауылының мәшетләре ұйыштыра. Ұйыштырушыларының бірсі Қуш Манара мәшетінің имамы Халиулла Хазрат Файзулин.
Дені бізді да ғибадат қылу, ол намаз ғына ұқы түгел, ораза ғына түгел, садақалар, зәкәтлер ғына бере түгел, хәм башқа ішлерді ғибадатқа сынала. Алла Тәаләнің ризалышы міне шекті қонақлар міне төрле авыллардан, шәһәрдән дә килделәр, бергәләшеп катнашып ял итәбез. Һәм безнең программада футбол, волейбол, намаз уку, лекцияләре үткәрелде. Кешеләр яратып киләләр, чөнки беренче елларда үткәргән вакытта без берничә гаилә генә чыккан идек. Башка гаиләләр ишетеп калганнар да сорашканнар безгә дә шундый ял итүгә катнашырга мөмкин булырмы? Киләсе елда 15-ләп гаилә чыктык. Шуннан соң 3-нче елда 100-ләп кеше чыктык. Шулай итеп, Алла Тәаләнең рәхмәте, бу ел 400-гә якын халык җыйналды. Дини белемнәрен бер-берсенә алалар, рухи ягыннан һәм физик ягыннан менә шундый кеч куват алына. Аллах Субхана ва Тааля киләсе елларда да шундый мероприятиеләрне дәвамлы кылса иде.
Ял итәргә килүчеләр арасында балалар да күп иде. Башкалардан шын мусульманча итеп киенгән, Әремурдан килүче 3 яшьлек энесен җитәкләгән 9 яшьлек Әдилә Гымарова аерылып тора иде.
Мы шьем на заказ. Брюки, кофточки. Моя мама одевается тоже закрыто. Хожу по воскресеньям в мечеть.
А молитвы знаешь?
Акузи биляхи мина шайтана раджим, бисмилляхи рахмани рахим, альхамдулилляхи робиль галямин, мәлики яумидин.
Мәскәүдән килгән 6 яшьлек Алина Хакимовдан, син бүген ниләр эшләдең, һәм үзең өчен нәрсә аңладың дигәч, ул булай дип урысча җавап кайтарды.
Мы играли, мы ходили гуляли с бабушкой, кушали, на лошади катались, потом помогали, плов разносили, потом слушали лекции.
А что ты поняла вот сегодня, что самое ценное для тебя?
Идти вперед, чтобы не было такой жажды к деньгам, людям помогать. Нельзя ссориться, потому что у нас может умереть какой-то близкий человек, а потом мы будем себя очень винить в этом.
Әремурдан килгән Мөнира Уразаева да Кирова мәчете мусульманнары әлеге чарада аеруча актив катнаша диде.
Күп еллар буена шушы татар калгарасына йөрибез, мәчеткә йөрибез, шәһәрләргә чыгабыз. Шу шәһәрләрдә ничә ел буена Алланың рәхмәте белән спонсорлары безне ашатып, ичереп, шунда намазлар укытып, кайтып без бәйрәм итәбез. Кирова мәчетеннән бер автобус туп-тулы булып килдек. Күп кешеләр килдек Оренбурдан кунакка монда. Әмин шул 300-дән артык кешегә менә Алла Тәгаләнең рәхмәте, шул хәтле ризыклар, киң ризыклар күп, шул хәтле яхшы әзерләнгәннәр, безне яхшы кунак иттеләр, без аларга рәхмәтләребезне белдерәбез. Балалар уйнап йөриләр бары да, бәләкәй генә 2 яшьлек балалар да, шул хәтле тәртипле мондагы халык бары да дип әйтим мин.
Шулай итеп, 6 ел рәттән оештырылган, гадәти булмаган мусульманча ял итү көненнән бу юлы да барысы да киләсе елга очрашканга кадәр дип торалыштылар. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Ял итү темасын безнең Казанда хәбәрчеләребез дә дәвам иттерәр. Көннәрнең урнашуы, кояшның кыздыра башлауы белән күпләр ял турында уйлый башлый. Кем кайда һәм ничек ял итә? Татарстанлылар чит илләргә барырга тилиме һәм аның өчен аларның акчалары җитәме? Хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында үткәрелгән сорашты. Үткәргән сораштыруны хәзер сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Җәй буе шу бакчаларыбызны яшелләтәбез инде. Мин Горзин кулда мастер булып эшлим.
На дач. Пока белмибез әле.
Шифилеккә барырга җыенасызмы?
Уйламадык әле. Бәлки Кара диңгезгә барарбыз гәлә белән. Әтәне 2 бала.
Швейцариягә барабыз.
Авылда. Анда рәхәт, чит илләрдә нинди рәхәт анда? Диңгез карагачтан, аны күргән инде. Авылда бәрәңге утыртасын, дөб яз яганда. Бәрәңгене утыйсын, тегесен, мұнысын, чөплейсен, колорадский жүкме. Кышыл инде эшләм, авылда бөтен кеше эшли бит. Ял итми бер кайчанда, авыл кешеләре ял итми.
Чәй көнне эшләргә җыенабыз без. Анапада вожатый булып балаларны карарга. Без Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының 2-нче курс студентлары. Рус филология факультетында. Хәзер безнең экзаменнар бара пока. Экзаменнарны бергәч ала бирсәк китәбез эшләр. Бер 3 мең зарплата, ну анда бер-бер море, диңгез, кояш, ял, балалар. Без хәзер эшлибез Сабантуйда иртәгә. Бүген соңгы репетиция.
На остров Бали, наверное. Вы знаете, она в качестве президента будет, мы госслужащие, поэтому нам только путевки дарят к зарплате. Вот, и на остров Бали поедем.
Эшләргә.
Тезлеште.
Маляр штукатур.
Чи студент мин? Медик.
Күп акча вәгъдә итәләрсең сезгә җәйгә көнгә.
Секрет. Белмибез пока.
Самарга барам. Ял итәргә. Юлама белән.
Ә юлама күп тора инде.
14 мин, 2 атна.
Үзең эшләп алдыңмы?
Юк, әтәне. Тоже табиплар. Мин табипалка.
В феврале уже были в Египте. Ой, отлично, не то слово. Очень хорошо. Солнышко в феврале месяце. Как раз у нас здесь снег. А там приезжаешь, там солнце, море, отдыхаешь. По горячей путевке ездишь. Около 17 тысяч на двоих. Дешево довольно-таки. Пятизвездочный отель в Кургаде.
Ахчашерейкерей в науке. Проектная деятельность по экологии. Очистка воздуха. Придумано просто надо внедрять. Ну, брать оборудование, ставить. на заводы. Так называется оборудование для очистки воздуха в Казани на механических заводах.
Завод по пастурному.
Ну, силикатный завод. Да-да-да, в трубах.
Турция?
А почему?
Ну, там в Турцию хочу. Ну, путевку я еще не знаю, сколько стоит, но на 2 недели точно.
Балка, шығара жинам. Шол ақтаны шығарды. Орындары матуранды. Ну, ялы тіргенді. Орманларда енді шол. Елға қырынды. Қармақ білен енді. 3 килалы. Балық бары ек тұтқан. 50 килалы.
18 еш. Советский районда, Қазанда. Шлерген, стройкада бренді. Подсобник лошыны, подсобниклар. Қаяш, у нас шасында музыкант. Біз бітері училищедан оқиымыз. Колледждан. Солист, оркестр, валторны.
Бақшада 771 километрда. Елғада су кіреміз, да. Шашлықлар әзірлейбіз, ашыйбіз. Біз патриотлар.
Бұл Қазан ұрамларында өткерілген ашық микрофон сұраштыру еді. Сіз елға қойда барасыз, шетелдерге барға жинасыз ма деген сұрау қойылған еді. Әқазір күннің түп темысына еңадан қойтық. Қазан студенті Михаил Киндер өз хоқуқларын яқлап, өзі оқыған оқу йұртын мәхкемеге берген болған. Наркотик қолануға текшіру өтмеше, аңа имтиханларын тапшырырға рұқсат етмегендер. Михаил мұны хоқуқларын бұзу деп санаған. Толырақ мағлұмат білен ұландыш қарасы ба.
Қазан дәулет техник университетінің 2-ші курс студенті Михаил Киндер юғары оқу йұртларында студентларда наркотик текшіруін ұздыруға қоршылық білдіре. Ә Михаил ұқыған декана жетекшілігі наркотика текшіру ұзмыша бір студентта имтиханларға кіртілмейі шектеген. Михаил Киндер азатлыққа бұлай деп сейлей.
Примерно в начале апреля нам сказали проходить.
Апрель башында деканат бізге наркотика текшірулер ұзырға қошты. Хәм ол текшірулеріні ұзмаушылар имтиханларға кіртілмейешек дейділер. Мені бұ қанунсыз көбік тұйылды. Әлігі ғамәл студентларыны кемсі тәрде бойлим. Мен интернеттан қорадым, хәм бұ шыннанда біздің хұқуқларыны бұза деген қорарға келдім. Шоннан соң мен деканатқа мұрәжағат еттім, ләкен мені онда наркотика текшіру ұзмайша имтиханларға кіртілмейешексің деп айттылар.
Однако в деканате мне сказали, что либо проходишь, пока не пройдешь, до того времени не будешь допущен до сессии.
Студент Михаил Киндер айтуынша, аны зачетларға кіртуін кірткеннер. Ол былай деп дәвам ете.
В то же время я зачет сдавал.
Шолық уақытта мен зачетларымны бердім, ләкин оқытушылар білгіні бара өз кінәгелерінәңіне қоя барды. Ә менің түп зачет кінәгеме білгілер қойылмады. Шынки деканат тарафыннан мен зачетларға кіртілмеген едім. Шоннан соң мен хықық яқла өзегіне мұражағат еттім. Олар мені мәхкемеге мұражағат еті үшін шикайет ғаризасын язарға болыштылар. Хәм мен аны мәхкемеге тапшырдым.
2-ші курс студенті Михаил Киндерның шикаяты негізіндегі отырыш бүгін болды. Ол бұлай деп сөйлей.
Суд вот закончился.
Көптен түгілгіне мәхкеме отырышы бітті. Әмі ертен менің менде имтихан болған еді. Хәм мен оны тапшырдым. Әліккеден айырмалы боларақ, мені имтиханда белгіде қойдылар. Кеше факультетінің деканы қойбір мәғлімет шараларына менің белгілер қойыла бара, хәм проблеманың нәрседе екенін аңламым деген еді. Менің талаплерім өтелгәш, мен шикаятіні кері аларға бұлдым.
Ди Михаил Киндер, ләкин тәләпләре үтәлсе дә, наркотика тикшерүләр узуны ул хокук бузу дип саный, һәм булай дип уйлаучы студентларның шактый булуын әйтә.
Согласно студенты было много, но тем не менее
Келешмеуші студентлар көп болды, әмә қайбір сәбәпләр арқасында айыруша юғары оқу йұртлары жетекшілігінен қорқып, бұл наркотика тикшерүләрне уздылар.
Люди прошли.
Ди Қазан дәулет техник университетінің 2-ші курс студенті Михаил Киндер. Әйегітке өз хоқуқларын яқларға болышқан Қазандағы хоқуқ яқлау өзегі юристы Регина Шакирова былай деп сөйлей.
Мы сегодня разговаривали вот с проректорами по учебной работе и с проректором по безопасности.
Біз бүгін юғары оқу йұртының оқыту һәм иминлік бүліклері проректорлары білән сөйләштік. Олар сен өз хоқуқларың үшін күрәшәсің бик яхшы. Һәм алдан ук безгә мөрәҗәгать иткән булсаң, мондый каршылыклар чыкмаган булыр иде дип әйттеләр. Ләкин бит ул деканга мөрәҗәгать иткән, һәм аңа тикшерү узмыйча имтиханнарга кертелмәячәксең дигәннәр. Проректорлар без бу мәсьәләне хәл иттек, әйдә бу низакны онытыйк һәм син укуыңны тыныч кына дәвам итәчәксең дип әйттеләр.
ну вот вроде бы урегулировали, забудем об этом, ты будешь дальше спокойно учиться.
Хукук яклау үзәгеннән Регина Шакирова безнең барлык таләпләрдә үтәлде, без гаризаны кире алдык ди. Ләкин Михаил Киндер шулай җәмәгатьчелектә тавыш куптармаса эшнең уңай нәтиҗәләр бирәчәге шикле иде. Чөнки Татарстанда хәзер барлык мәктәпләрдәге югары сыйныф укучыларына һәм студентларга наркотик куллану-кулланмауга тикшерү узу мәҗбүри. Республика җитәкчелеге шуны таләп итә. Бу ниндидер карарга нигезләнмәсә дә, уку йортлары җитәкчелеге кушкан быйрыкны арттырып та үти. Укучылар, студентлар һәм хәтта ата-аналар да моңа канәгатьсезлек белдерә һәм бу хукук бозу булып тора диялар.
Азатлык радиосы бу эшнең барышын алга таба да күзәтеп барачак. Безнең Казанда хәбәрчеләребез Казанда узган бер зур мәдәни чара турында хәбәр итә. Хасе Карерасының Казанга килүе мәгълүм булгач, аны юнләп белүче һәм 5000-нән алып 20000-гә кадәр билет алучылар аз булыр дип көтелсә дә, пәнҗешәмбе кичендә Җәлил театры бинасы шыгырым тулы булды. Карерасының дөнья күләмендә аны үзенекен эшләде. Шундый дәрәҗәле җырчыны тыңлар өчен Чолыдан, Түбән Камадан һәм башка шәһәрләрдән җәмгыять каймагы килде. Карерас концертын Мәскәү филармониясе оештырган. Спонсорлык ярдәмен Казан читендә төзелеп ятучы Кояшлы шәһәр проекты хуҗалары күрсәткән. Карерас белән бергә яңа итальян квартеты дигән төркем чыгыш ясады. Элекке елларда лейкемия авыруын кичергән Хосе Карерас 2-3 ария башкарган саен сәхнә артына чыгып ял иткәндә квартет сыкландыргыч музыка белән тамашачыларны юандырды. Испан җырчысының программасы Урта диңгез ярындагы мәхәббәт ялкыны чагылдырган лирик әсәрләр Русия һәм Казан тамашачысына таныш түгел иде. Ләкин барыбер җырчының осталыгына, матур тавышына сыкланган миломаннар бу концерттан зур ләззәт алды. Ахырда киң җәмәгатьчелеккә таныш ария ишетелгәч, зур зал шатлыгыннан кычкырып ая күрә басып кул чапты. Карерас һәм аның сәфәрдәшләре махсус очкычта Екатеринбурга, аннары Ригага барып, анда да чыгыш ясаячак.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. СССРда Сталин террорына дучар булып, гомренең соңгы елларын үй сагы астында уздырган, сәламәтлеге бик какшаган булуына карамастан, үзенә бернинди дә медицина ярдәме күрсәтелмәгән һәм 1936 елда вафат булган галимебез Ризаэддин бин Фәхретдиннең шушы әсәре беренче мәртәбә 1916 елда Оренбургта басылып чыга. Ниһаят, арадан 73 ел үткәннән һәм СССРда Горбачевның демократия рәштерү җилләре исә башлаганнан соң шушы әсәрне 1989 елда Татарстан китап нәшрияты да бастырып чыгарды. 1916 елгы басмасыннан фотога алу юлы белән. Ягъни шушы әсәр кабат гарәп хәрефләре белән басылды. Ләкин совет дәверендә үз башыннан 2 мәртәбә хәреф инкылабы кичергән халкыбыз арасында шушы хәрефләрне укый алмаган бик күп кеше бар. Хәлбуки шушы әсәр белән алар да танышырга тиеш. Без менә шуны күз алдында тотып, тапшыруларыбызда шушы әсәрдән өзекләр укып бирмәкче булдык. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 24-нче, 25-нче һәм 26-нчы хадисләрнә, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 24-нче хадис. Иза саббаллаһу тааля ли ахадикум ризкан мин вачхин фала ядаъху хатта ятагайяра лаһ. Тәрҗемәсе. Берегезгә Аллаһ Тагала берәр төрле сәбәп белән ризык биреп килгәнендә, зарарлы үзгәреш булмый торып, шул сәбәпне ташламасын. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Мәсәлән, берәр төрле сәүдә яки кул һөнәре сәбәбеннән көн үткәрерлек ризык килеп торса, үзе вә гаиләсе мохтаҗлыктан азат булса, шул кәсәбен ташламасын. Берәр урын вә хезмәт сәбәпле дөньясы яхшы гына үтеп торганда да, күбрәк мал табу хыялы белән шул урыннан вә хезмәттән айрылмасын. Һавадагы торнага ышанып, кулдагы чыпчыкны җибәрү акылсызлыктыр. Килүе каплый булмаган күпкә күрә, аз булса да кирип торган нәрсә яхшырак. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре, берегезгә Алла Тагалә берәр төрле сәбәп белән ризык биреп килгәнендә, зарарлы үзгәреш булмый торып, шул сәбәпне ташламасын дигән хәдискә, кыскача алганда, әнә шундый аңлатма биргән. Инде Джавамигул Кәлим шәрхында урын алган 25-нче хәдис. Иза сәррәткә хәсәнәтүкә, вә сәәткә сәйиәтүкә, фә әнтә мөэмин. Тәрҗемәсе. Яхшы эшләрең сине шатландырса, вә бузык эшләрең сине кайгыга салса, син мөэмин әдәмсең. Инде шушы хәдискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Алла Тагала риза була торган эшләр өчен шатлану вә Алла Тагала сөйми торган нәрсәләр өчен кайгыру вә үкенү әлбәттә мөэминлек галәмәтедер. Чөнки иманы булмаган кеше каршында изгелек белән яманлык арасында күп айырма булмас. Иманлы кеше үзенең явызлыклары өчен кайгыруа, вижданы газаплануа вә изгелекләрен фикерләп, үзенең киләчәге хакында өмете артуа табигый эштер. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт, яхшы эшләрең сине шатландырса вә бузык эшләрең сине кайгыга салса, син мөэмин әдәмсең дигән хәдискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде Джавамигул Кәлим шәрхендә урын алган 26-нчы хадисне укып бирәбез. Иза сәмиъта джиранака якулуна кад ахсанта факад ахсанта. Ва иза сәмиътахум якулуна кад асата факад асата. Тәрҗемәсе. Әгәр дә күршеләрең синең хакта яхшы дисәләр, син яхшы бер әдәмсең. Вә әгәр дә күршеләрең синең хакта яман дисәләр, син яман бер әдәмсең. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Кеше үз хакында ялгышырга, үз гаепләреннән күзләре сукыр булырга мөмкин. Шуның өчен үз хәлен белергә теләүчеләр өчен дөрес юл кешеләрнең сүзләрен ишетүдер. Әгәр дә кешеләр яхшылык берлә шәһадәт бирсәләр, ягъни шаһитлек итсәләр, шатланырга вә шул дәрәҗәне югалтмас өчен тырышырга, вә әгәр дә кешеләр явызлык белән шаһитлек итсәләр, үз хәлен ислах итәргә, ягъни төзәтергә тиешле. Һәр кемнең хәлен үзенең күршеләре вә берлектә мөгамәлә итүчеләре кадәр бер кеше дә белмәс. Шуның өчен бу турыда күршеләр сүзе игътибарга алыныр. Кеше үзенең нинди әдәм икәнлеген беләсе килсә, күршеләрнең сүзләренә колак салсын. Ләкин шаһитлек итүче күршеләрнең яхшы вә вижданлы әдәмнәр булуы шарт. Игътибарсыз вә виждансыз әдәмләрнең шаһитлекләрендә зур хикмәт булмас. Шулай булса да, күршеләр белән яхшы тору, кадерен белсәләр белмәсәләр дә, күршелек хакында кимчелек итмәү мөселман кеше өстенә лазым бер вазифадыр. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре, әгәр дә күршеләрең синең хакта яхшы дисәләр, син яхшы бер әдәмсең. Әгәр дә күршеләрең синең хакта яман дисәләр, син яман бер адамсин деген хадиске ана шундый аңлатма берген.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосының тапшыруын тыңладыгыз. Безне шимбе һәм якшәмбе көнендә тыңларга онытмагыз. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Татар башкорт редакциясе сезгә тыныч, имин яллар теләп калабыз.